Затятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
У выніку наступальнай аперацыі «Январскі гром» 14-30 студзеня 1944 года войскі Ленінградскага фронту знішчылі Петерговска-Стрэнінскую групоўку ворага, адкінулі яго на адлегласць 60-100 кілометраў ад горада і ва ўзаемадзеянні з войскамі Волхаўскага фронту цалкам вызвалілі Ленінград з блакады. Кіраваў аперацыяй камандуючы фронтам генерал арміі Говараў. Савецкія войскі мелі значную перавагу над немцамі. На напрамку галоўнага ўдару войскі Ленінградскага фронту перавзыходзілі праціўніка ў жывой сіле большым у 2,7 раза, у артылерыі ў 3,6 раза, у танках ў 6 разоў. Годам раней, у 1943 годзе, савецкія войскі ў выніку шэрагу аперацыі, прарваўшы блакаду Ленінграда, захапілі ініцыятыву на паўночна-заходнім напрамку, але поўнасцю вызваліць горад ад аблогі і абстрэлаў не здолелі. Войскі нямецкай 18-й арміі знаходзіліся ў непасрэднай блізкасці ад Ленінграда і працягвалі інтэнсіўныя артылерыйскія абстрэлы горада і дарогі перамогі. У пачатку верасня 1943 года савецкаму камандаванню стала вядома аб тым, што нямецкія войскі пачалі падрыхтоўку адступлення ад Ленінграда на новыя абарончыя рубяжы на лініі рака Нарва-Чудскае возера Псков-Востраў і Дрыца, лінія Пантэра. Ваенныя саветы Ленінградскага і Волхаўскага фронтоў неадкладна прыступілі да распрацоўкі плана сумеснай буйнамаштабнай аперацыі з мэтай разгрому 18-й нямецкай арміі і поўнага вызвалення Ленінграда ад блакады. Савецкае камандаванне распрацавала два варыянты наступлення. Першы варыянт прадугледжваў неадкладны пераход да пераследу праціўніка ў выпадку яго адступлення, план Нява-1, і другі – прарыў эшалонаванай абароны ў выпадку, калі нямецкія войскі працягнуць утрымліваць свае пазіцыі – Нява-2. Камандаванне нямецкай групы войскаў «Поўнач» досыць хутка атрымала інфармацыю аб падрыхтоўцы савецкіх войскаў да наступу, што прымусіла камандуючага генерала Кюхлера звярнуцца да Гітлера з просьбай паскорыць адвод войскаў на лінію «Пантэра». Аднак Гітлер загадаў групе войскаў «Поўнач» працягваць аблогу Ленінграда. У выніку да канца студзеня 1944 года савецкія войскі нанеслі цяжкую паразу 18-й нямецкай арміі, прасунуліся наперад на 70-100 кілометраў, вызвалілі цэлы шэраг населеных пунктаў. Асноўная задача ўсяго стратэгічнага наступу была выкананая. Ленінград цалкам вызвалены ад блакады. 21 студзеня Говараў і Жданаў, не сумняваючыся ў поспеху далейшага наступу, звярнуліся да Сталіна з просьбай у сувязі з поўным вызваленнем Ленінграда ад блакады дазволіць выдаць і апублікаваць з гэтай нагоды загад войскам фронту гонар здабытай перамогі зрабіць у Ленінградзе 27 студзеня салют 24 артылерыйскімі залпамі з 324 гармат. Нягледзячы на тое, што савецкія войскі толькі да 29 студзеня поўнасцю аднавілі кантроль над кастрычніцкай чыгункай, ужо 27 студзеня па радыё быў зачытаны загад ваеннай рады Ленінградскага фронту, у якім гаварылася аб поўным вызваленні Ленінграда ад блакады. Увечары практычна ўсё насельніцтва горада выйшла на вуліцы і з радасцю назірала за артылерыйскім салютам, які быў праведзены ў гонар гэтай гістарычнай падзеі. Ваенны карэспандэнт Лукніцкі ўспамінаў: «Над Ленінградам далёкі букет маленькіх агеньчыкаў. Залпы 324 гармат коцяцца з горада да нас праз цёмныя палі, пад нізкім туманным небам, па звілінах заледзянелай Нявы. Сотні рознакаляровых ракет, падняўшыся ў цёмнай далечы над гмахамі гарадскіх будынкаў, як экзатычныя кветкі на тонкіх сцеблях, выгинаются и повольно опадают. Мы, незнакомые солдаты и офицеры, почуваемся родными и близкими людьми, невымовно усхваляванные этим видовищем. Стоим, глядим, молчим, тисне в грудях. Здається, впершню за всю войну не хочется плакать.
Затятое змагання між народами за місце под сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях про звіковые битвы до початка мирного суіснавання. В авторской программе Олеся Крауцевича «Битвы народов».